Skal vi gi dem en applaus? Tusen takk for det at dere med. Veldig bra. Takk for at dere var med å gi. Dere skal få tilbake 100 ganger, var en som sa en gang. Altså, kom han på møte etterpå, det. Han hadde ikke fått det med en gang. Da, men du vet, vi vet aldri når vi trenger det. Du vil betale, ja. Ja. Oh, ja, ja, du trengte hjelp av meg, men få hjelp av Aud eller noen som kan hjelpe deg. Han vil gi på kortautomaten. Det er selvbetjening. Halleluja. Takk, far, for ditt ord som er levende og virksomt. Og nå takker jeg deg, Herre, for åpne øyne. Takk for at du har åpnet våre øyne, Herre. At vi får se enda mer av din herlighet, enda mer av din skjønnhet. Hvem du er, hvor fantastisk du er. Vi priser og lover deg. Takk, Jesus, for ditt ord er rent. Jeg delte noe her for en tid tilbake, ikke så veldig lenge siden, men der står det noe om å... Men jeg sier til dere, elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere. Gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som ondskapsfullt utnytter og forfølger dere. Ja, det lettere sagt enn gjort det. Men det står her at vi kan gjøre det. Og så står det, slik skal dere være sønner, eller barn av deres far i himmelen. Hvordan da? Jo, ved å forstå at vi er et annerledes folk. Vi er ikke som folk flest, skjønner du? Fordi vi er født på ny. Vi er fra himmelen. Vi har en ny natur. Vi har en annen natur som kalles for guddommelig natur. Når Johannes døperen skulle døpe Jesus, og han pratet litt om det, og så sa han, etter hvert at man etter meg, så kommer en som skal døpe dere, ikke bare i vann, men han skal døpe dere i den hellige ånd og ild. Og ilden har ofte blitt brukt som liksom, oh, fire, og liksom, du skal liksom være tent i brand og så videre. Og det er absolutt, du kan kjenne det, også sånn noen ganger. Men du vet, ilden, jeg tror også det er et annet uttrykk for Guds kjærlighet. Guddommelig kjærlighet, det er en ild, vet du, den er helt ren. I ilden så er det ikke noe urent, visste du det? Altså når du brenner ting, altså du kan jo rense ting med ild. Og så ild er et fantastisk, du skal vokte deg litt for ilden også, absolutt. Men ild, vet du, Helligånd og ild, det er et eller annet med Helligånd og kjærlighet. For hvis det blir Helligånd uten kjærlighet, så du vet den Helligånd, vi tenker at den Helligånd bare opererer når vi opererer kjærlighet. Men greia, skjønner du, at den Helligånd, det er, han bor i oss. Og når vi sier ting, så faktisk kan vi gjøre ting og si ting, dumme ting om oss selv, selv om den Hellige Ånd på en måte bor i deg. Så du vet, med ild, kjærlighet, Hellige Ånd og ild handler om å forstå at vi er et annet folk. Vi er annerledes enn de som ikke kjenner Gud. Vi er annerledes enn de som ikke tror på Gud. Derfor så sier Jesus det at det slik skal dere være sønner, være barn av deres far i himmelen. For, og så fortsetter han talen sin, så sier han lar sin sol gå opp over både onde og gode. Så Gud, vet du, han gjør ikke forskjell på noen. Gud elsker alle mennesker. Og han lar det regne over bare de rettferdige. Nei, også over de urettferdige. Så Gud er rik. Gud er raus. Og så fortsetter han, hvis dere elsker dem som elsker dere, hvilken lønn har dere da? Gjør ikke til med tollerne det samme. Hvis dere bare hilser på deres egne venner, hva mer enn andre gjør dere da? Gjør ikke også de tollerne dette? Derfor skal dere være fullkomne, slik som deres far i himmelen er fullkommen. Og vi sang om Gud at han er fullkommen på alle måter. Men Bibelen også sier det om oss, at vi er hellige, rene og fullkomne. Det er veldig rart når vi tenker på at i verden så går vi og så snubler vi og detter. Men sånn som Gud ser oss, så ser han oss som fullkomne. Og da har en veldig enkel måte å på en måte erfare en fullkommenhet på. Det ved å være god mot en som har vond mot deg. Det å gjøre godt mot den som gjør vondt mot deg. Når du gjør det, så lever du ut guddommelig natur. Du lever ut kjærligheten, ilden. Og da sier han at da du fullkommen. Det her klarer du ikke hvis du ufullkommen. Ja, men jeg har aldri klart det, sier han. Ja, men da kan du begynne å trene. Da kan du begynne å be, fordi du finner du kan begynne å gjøre godt mot alle mennesker. Det var litt opphenting fra forrige preken. I dag så har jeg et fokus, og jeg så på lista at Annelise skulle synge den sangen, eller de skulle ha den sangen som i et speil. Og det er litt av temaet mitt i dag. Det at la Guds kjærlighet forvandle deg. Og tema for menigheten, da. Renate i barnearbeid og Raimond på ungdomssida, vi prater også om det med å ha temaer gjennom månedene. Og månedens tema, også på barnemøtene, det Guds kjærlighet. Ja, men det har jeg hørt så mye om. Ja, men det godt å høre det igjen, det ikke det? Ja, men det sånn sukkertøyvers i folk. Jo, men nå tok jeg en side av kjærligheten her. Det et sukkertøyvers? Når jeg sier at du skal være god mot de som onde mot deg. Når jeg sier at du skal be for dine fiender. Når du skal gjøre godt mot alle mennesker. Det også kjærlighet. Guddommelig kjærlighet. Det at Gud fullkommen i hele sin ferd. Vi kan vel kanskje ikke si at i all vår ferd vi fullkomne. Men innenfor han så vi fullkomne. På alle måter. Og det skal du stå for. Det skal du tro på. Og så vil det Herre vise seg også i måten vi lever livene våre på. Så vi fullkomne slik han fullkommen. For han vår far i himlen. Som i et speil så forvandler du meg, synger vi til Gud. Så det noe med det å få blikket bort fra deg selv. Som jeg sa under nattverden, når du prøver deg selv, så hjelper det ikke å begynne å grave innover i deg selv, skjønner du? Det blir som å grave. Du bor i en jordhytte, og så begynner du å grave eller feie gulvet da. Du skal gjøre rent for du skal ha besøk. Men jo mer du feirer den jordhytta, jo djupere kommer du, og det blir bare mer og mer steiner og mer mødd. Til slutt så holdt jeg på å si, du i Kina? Altså, da har du gravd deg gjennom jorda. Du skjønner, i mennesket uten Gud, så bor det ikke noe godt, står det. Men du vet, i Gud, så vi fullkomne. Så da betyr det at vi må dra han inn i alle aspekter i livet vårt. Uten han, uten hans kjærlighet, uten at jeg påkaller han, uten at jeg ber han om hjelp. Det var en på predikantskonferansen på LED som sa det at han har en bønn som han ber hele tida. Og det hjelp! Jesus, hjelp meg! Helligånd, hjelp meg! Gud, hjelp meg! Hvis du har den bønn, ja, men da er du på god vei, altså. Da har du skjønt mye, skal jeg si deg. For jeg en sånn sterk person i meg selv. Så det å overgi igjen og igjen til Gud, til den hellige ånd, og speile oss i han. Ikke bare se deg selv i speil om morgenen bra, det jo altså. Så håret ligger riktig og tatt bort tankremmen her. Men å speile seg i Gud, da forvandles vi, står det. Vi forvandles til det samme bildet. Fra herlighet og til herlighet. Halleluja. Amen. Godt å se deg på bakerste benk der. Han er alltid så blid, han, broderen der. Det står i 1. Johannes 4,8, så står det, den som ikke elsker, kjenner ikke Gud. Så skal vi snu på det da. Hvis du elsker, ja, men da kjenner du Gud. Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud. Og så kommer månedens tema. For Gud kjærlighet. Det ikke noe han bare har. Han Og jeg har sagt det mange ganger. Hvis vi kunne skvise Gud, akkurat som du skviser en appelsin, så renner appelsinjuice ut av den appelsinen. Hvis du skviser den. Hvis du kunne skvise Gud, så hadde kjærligheten rent ut av Gud. Og det skjedde på korset. Gud ville vise sin kjærlighet til oss ved at han døde for oss mens vi enda var syndere. Og det var på den måten vi skviste han med våre synder, med våre overtredelser og så videre. Sånn. Så pressa vi Gud til det ytterste med vår synd, med vår tilkortkommenhet. Og så rant kjærligheten ut ifra hans munn og fra hans kropp. Blodet rant, traff bakken, rensa hele verden, vet du, med sitt blod. Og så det siste ordet han sier her, tilgi dem, for du vet ikke hva du gjør. Vi var alle hans fiender, men han sa, tilgi dem. Kjærlighet. 1. Johannes 4,16. Og vi har lært kjærligheten å kjenne. Så kjærligheten må læres. Det må oppøves. Kjærligheten må trenes på. Og når får du trent på det? Jo, det er når du møter han idioten på jobben, eller han sure betjenten på et eller annet butikk, eller parkeringsvakta som akkurat ga deg bot. Du skjønner, da kan vi trene. Når vi er sammen med mennesker som vi egentlig ikke går så godt overens med. Når jeg har jobbet med sånn teambuilding, og skal sette sammen rette teamet, så er liksom fristelsen der til å bare plukke folk som er lik deg selv. Men greia er at vi er forskjellige. Og når du møter forskjellige mennesker til forskjellige tider på forskjellige steder, så tenker vi, åh, det var godt å bli kvitt den. Jo, men kanskje den er sendt der for at du skal få trent litt på kjærligheten. Kanskje du skal få oppøvd deg litt på det. Og det får da være grenser, sier du. Ja. Og det er derfor det er det der, hjelp! Helligånd, hjelp meg! Gud, hjelp meg! Vi har lært kjærligheten å kjenne og komme til tro på kjærligheten. Så det handler om også tro på det jeg akkurat har sagt, med at Gud er kjærlighet. Han er liksom ikke litt kjærlighet og litt hat. Og litt, nei, han er god. Det synger vi, at han er bare god. Det kan hende han gjør ting som vi ikke alltid forstår. Det er noe annet. Men bak intensjonen og bak ting som hvordan Gud er, da, så er det alltid med tanke på kjærlighet. Noen ganger så kan det lys eller den sannheten som berører oss, da, kanskje gjøre litt vondt der og da, men så blir vi glad inni oss. For det var så godt å få det vekk, få lutter av ting ut av livet. Og bli klar over kanskje noen skavanker og feil vi har som ødelegger for oss selv og andre. Og da vender vi oss til han igjen. Takk, Jesus. Vi elsker som Gud elsker. Og vi har lært kjærligheten å kjenne. Og så har vi kommet til tro på kjærligheten. Den som Gud har til oss. For Gud er kjærlighet, der står det igjen. Gud er kjærlighet. Og den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham. Og 1. Johannes 4,19 så står det, vi elsker ham fordi han har elsket oss først. Jeg husker når jeg var ganske ny på veien, så var jeg på sånne ungdomssamlinger og ungdomskonferanser, og det gikk veldig på at liksom, vi skulle liksom stadig liksom, på nytt, liksom, på nytt liksom, oppøve den der nye denne kjærligheten til han. Og så siterte man de versene, de to største budene. Det var som å elske Herren i Gud. All din makt og all din kraft, ikke sant? Og så skulle vi elske vår neste som oss selv. Men poenget det er at da blir jeg kilden. For i det neste verset så står det, dette er loven og profetene oppsummert. Det er de to største budene. Fra hvor da? Jo, fra skriftene, fra loven. Dette er loven, og profetene stod i det neste verset. Det vil si at jeg henter kraft i meg selv og skal elske Gud. Men du vet, det holder bare akkurat dit det. Til neste ungdomskonferanse. Og så må man fyre seg opp igjen på nytt. Og så skal vi elske Gud av hele vår. Og så skal vi liksom prøve å overbevise Gud om at vi elsker han. Men her står det 1. Johannes 4,19. Vi elsker han. Fordi, si fordi. Det er en årsak til at du elsker Gud. Det er fordi at han har elsket oss først. Så da blir det altså den første kjærligheten. Ikke at jeg, for man tenker, kom tilbake, den første kjærligheten står ikke sant, i åpenbaringsboka. Ikke sant? Du har forlatt din første kjærlighet, liksom. Finn den tilbake. Så tenker man, ja, den første forelskelsen til Jesus. Forelskelsen til Gud. Åh, men du skjønner at det, hvorfor ble du forelsket av Jesus? Hvorfor ble du, fikk du kjærlighet til Gud? Jo, fordi at du først fikk hans kjærlighet. Så hva blir den første kjærligheten da? At du er forelsket til han, eller at han elsker deg? Hæ? Ja, det er den første kjærligheten. Og nå skal jeg lese fra åpenbaringen. Gjør ikke det så ofte. Men her preker Jesus via Johannes, eller til Johannes, og så sier Jesus at han skal skrive til engelen for menigheten i Efesos. Og som oss kjent, så er ingen engler som leder en menighet. Engel betyr også budbærer. Jeg vet at englerne fanns. Nei, men du vet, pastoren er ikke bare en engel. Han er Guds sønn, han er Guds barn, akkurat som du er en datter og en sønn. Ja, men vi kan alle snuble. Men du skjønner, til engelen for menigheten, der kunne liksom godt stått til pastoren eller til lederen for menigheten i Efesos. Dette var et budskap til lederskapet. Ikke til folk flest. Så dette er Jesus som preker til lederen for menigheten i Efesos. Jeg vet om dine gjerninger, om arbeidet ditt, tålmodigheten, og at du ikke kan tåle dem som er onde. Og har prøvd dem som sier at de er apostler og ikke er det, og du har funnet ut at de er bare løgnere. Og du har holdt ut, og du har tålmodighet, og du har arbeidet for mitt navns skyld uten å bli trett. Likevel, om du har gjort alt dette, har jeg dette imot deg, at du har forlatt din første kjærlighet. Så nå, altså nådegaver til å avsløre trenger ikke å ha med kjærlighet å gjøre. Det å være skarp liksom, og liksom finne feil hos alt og alle. Jesus sier ikke han, han gir litt ros for, men ikke mye. Så sier han, det som er viktig, sier han, det er å komme tilbake til den første kjærligheten. Og det ble vi enige om i stad. Hva er den første kjærligheten? At han elsker meg. Når vi, liksom, vi blir for flinke i oss selv, og blir sånne besservissere, ja, men da må vi kanskje sette oss ned og begynne å la sola begynne å varme opp hjertet vårt igjen. Varme opp og smelte ned det isfjellet som har bygd seg opp. Ja, ja, har du et isfjell? Nei, men det viser jo gjerningene våre noen ganger. Det å ha forlatt sin første kjærlighet handler om å igjen vende seg til han og la hans kjærlighet gjennomsyre deg som ild, som kjærlighet, som kraft, som fred, og så videre og så videre. Og vi er ikke kalt til å finne feil. Vi er kalt til å lete etter gull i mennesker. Det er noe av oppgaven vår. Det å leite etter gull. Vi leiter etter gull, dere. Vi er gullgravere, og ikke feilfinnere. For hvis du skal leite etter feil, ja da, det finner du ganske fort. Etter en dag sammen med noen, så finner du feil. Kanskje fortere også. Så det kan alle gjøre. Men det der å finne gull i hverandre, det er en fin nådegave. Skulle det vært en egen nådegave, vet du? Være gullgraver. Nådegave til å være gullgraver. Det som kan forvandle oss, det er guddommelig kjærlighet. Det er Guds kjærlighet kan faktisk forvandle hvem som helst. Vi har sett det i arbeidet vi har drivet på Høgtun, P22. Så har vi sett at når mennesker møter Jesus, så får de et nytt liv. Og jeg skal ta dere med litt i noen vers nå. Om en person som ble totalt forvandlet. Og det var ikke noen hvilken som helst person. Det var en person som Jesus pekte ut som en av sine apostler. Og så skal vi se hva som skjedde med han. Og denne personen heter Johannes. Disiplen Johannes, etter hvert apostelen Johannes. Og etter hvert den som skrev Johannes evangelium. Han skrev første, andre og tredje Johannes brev. Og så mener de også at det er han som har skrevet Johannes åpenbaring. Johannes, han ble først kalt av Jesus. Jesus begynte sin vei. Han ble døpt av Johannes, begynte å vandre og kastet demoner, helbrede syke. Og så traff han først Peter og Andreas, eller Simon og Andreas. Simon het jo, Peter het først Simon, Vaiende Siv, så fikk han navnet Klippe etterpå. Fantastisk, vet du. Gud så etter gull i Peter med en gang. Han visste, dette en leder. Det ikke bare et Vaiende Siv her nå som flyr litt hit og dit. Er litt høyt og lavt. Prater før han tenker. Du er Peter, sa han. Og så skapte det noe i Peter, eller i Simon som ble Peter. Og så kommer han, rett etterpå, så kommer faktisk, jeg skal lese fra Markus 3, 17. Der står det. Jakob, han kalte Jakob, sønn av Zebedeus, og Johannes, bror til Jakob. Brødrene Jakobsen også. Neida, det var egentlig, det var dem han ga navnet Boanerges. Det er rart navn. Han kalte Peter for, eller Simon for Peter, og så kalte han disse gutta for Boanerges. Boanerges, hva betyr det? Du vet, rett før dette, eller de kapitlene før, skal du lese om at de betrakta Jesus, hvordan han trua feber til svigermora til Peter, hvordan han trua demoner, og de fløy alle veier. Så de begynte å legge merke til, liksom, kanskje Jesus virka litt aggressiv. For noen ganger, det er noen du skal være aggressiv på. Det er sykdom og djevler. De skal du ikke klappe med håret. De skal du være aggressiv mot. Du skal være myndig imot sykdom, og så skal du være myndig mot demoner. Ja. Men så er det noen du ikke skal være sinna på. Det er noen du ikke skal være hard med. Og det er folk. Så når Jesus kastet demoner, så var jo de han trua for å frelse, for å redde mennesker. Men jeg tror kanskje Johannes og broren Jakob la litt merke til, for jeg leste de foregående versene, og der var det mye utkasting av demoner og truing, altså. Men ikke av mennesker. Så her klarte ikke helt brødrene og skjellene. For Boanerges betyr tordensønner. Det var nok litt sånn at kanskje Jesus la merke til at disse to brødrene, nå hadde han fire disipler, han hadde enda ikke fått de andre med på laget. Kanskje han la litt merke til at både Jakob og Johannes var litt sånne. De likte det der når Jesus var litt sånn ilsk og litt arg. Kanskje de var litt sånn små arger selv også. Tydeligvis, siden han kalte dem Boanerges, han kalte dem for tordensønnene. Så der kan du godt si at Jesus, han fikk fram noe. Han, hva heter det, avslørte noe i deres liv som etter hvert skulle bli til det bedre. Og så ser vi at de går inn i en samaritansk by i Lukas 9,52. Skal jeg lese der. Og han sendte budbærerne foran sitt åsyn. Jesus altså. Og det gikk og kom inn i en samaritansk landsby. Det var altså en ikke-jødisk by. Samaritanerne, de ble ikke godkjent å være ekte jøder da. Så de ble sett på som fiender. Ok, men Jesus gikk dit. Og han hadde planer. De gikk dit, disiplene kom inn i denne byen, samaritanske byen, for å gjøre i stand et husrom for han. Men så står det, men de tok ikke imot ham. For ansiktet hans var vendt mot målet for reisen, Jerusalem. Og da disiplene Jakob og Johannes, Boanerges, disse gutta der altså, tordensønnene, da de så det, skal vi hjelpe Jesus her. Nå skal de få igjen. Så sa de, Herre, vil du at vi skal befale ild og komme ned fra himmelen og fortære dem, slik som Elias gjorde? Så de var rett på å skulle ta liv av dem, altså. De ville drepe de folka som sto imot Jesus, da. Ser du det? Dette var disipler av Jesus. Men han snudde seg, og så refsa han dem og sa, dere vet ikke hva slags ånd dere er av. For menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse. Og de gikk til en annen by. Så tordensønnene da, Jakob og Johannes, de ville altså få ild til å komme ned og drepe jødenes fiender. hedningene altså. De ble nok tatt for å være hedninger da. Men Jesus sier, det vet ikke hva slags ånd dere er. Altså det finnes forskjellige ånder. Og det er akkurat Jesus undervist om. Hvis dere vil være lik deres far i himmelen, hvis dere vil være fullkomne, så vær litt sånn motsatt av sånn som verden er. Som gir igjen med samme mynt. Nei, vi skal elske våre fiender. Vi skal be for de som ondskapsfullt utnytter oss, og så videre. Sånn. Det er kjærligheten. Sånn lærer vi kjærligheten å kjenne. Men så skjer det noe med Johannes. Exakt hvor og når det skjer, det har jeg ikke klart å oppdage. Men det er helt tydelig at ved at han gikk sammen med Jesus over alle disse årene, det var ikke så lenge, 3,5 år, men på slutten av Johannes' liv, det vi kan se er allerede fra kapittel 13 i Johannes' evangelium, da nærmer han seg nattverdsmåltid, ikke sant? Og da kommer det litt fram at det har skjedd noe med Johannes. Og jeg skal starte med å lese Johannes 21,20, der står det, da snudde Peter seg og så disippelen som Jesus elsket, og følte etter. Det var også han som hadde lent seg til hans bryst ved måltid og sagt, Herre, hvem er det som forråder deg? Den disippelen som Jesus elsker, eller elsket, er jo nettopp den som skrev Johannes evangelium. Altså Johannes selv. Og hvis vi da ser akkurat under paktsmåltidet som vi har hatt før i dag, der ser vi at det skjer noen ting. Judas har fått åpenbart at Jesus har fått åpenbart at Judas skal forråde meg. Han sier at det er en av dere som skal forråde meg. Så begynner de å skravle seg litt imellom. Men ingen tør å spørre. Men det er en som tør. En som ikke var så interessert i det egentlig, kanskje heller. Det virker ikke sånn fra teksten. Men la oss hoppe inn. En av disiplene, den som Jesus elsket, satt ved siden av og lente seg mot ham. Simon Peter gjorde da tegn til ham, for at han skulle spørre hvem han snakket om. Og da lener Johannes, altså, den disiplen Jesus elsker, han lener seg bakover mot Jesu bryst. Og så sier Johannes til Jesus, Herre, hvem er det? Så forteller Jesus hvem det er. Da han jeg dypper brødet og gir det til. Så dypper han brødet, og så ga han det til Judas. Så står det, straks for Satan inn i Judas. Og så gikk Judas ut, for det var natt. Ting skjer i mørket. Men greia her er at det er flere ting som skjer. Det ene er at Johannes hadde blitt så, skal vi si, komfortabel med Jesus. Han kjente Jesus. Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud. Men nå hadde Johannes begynt å kjenne Jesus. Han hadde begynt å forstå hvem han var. Han visste at han var Guds sønn. Og han lener seg opp til brystet hans. Det er ganske sånn tett det. Og så spør han enkelt, rett ut. Hvem er det? Og det lærer vi av Jesus selv. Be, så skal du få. Spør meg. Spør meg om hva du vil. Har du frimodighet til å be Gud om hva du vil? Alle Guds løfter har fått sitt ja, det vet vi. Men tør vi å spørre? Tør vi å komme nær da? Og det som er litt sånn pussig her, at Peter han kunne gått selv. Men han gikk via Johannes. Det er religioner, skjønner du. Når du går via pastoren, eller presten, eller paven, eller ypperstepresten. Det er religion. Nå er veien åpnet, du kan gå selv. Vær ikke redd. Frykt ikke. Han elsker deg. Like høyt som han elsket Johannes. Du er den disiplen som Jesus elsket. Og helt sikkert at Jesus elsket alle like høyt. Det var bare at Johannes hadde oppdaget det. Han hadde virkelig tatt det til seg, og det hadde smelta inn i Johannes, som hadde forvandlet han fra å være en av tordensønnene som ville drepe mennesker, til faktisk å nå ligge inn til Jesu bryst. Fantastisk. Og i Johannes 20, vers 1-2, så står det at Johannes er den andre disiplen som Jesus elsket. Markus og Matteus, de sier at alle forlot Jesus i sine skrifter. Der kan du ikke lese om at Johannes var den som elsket Jesus. Og Markus 14:50 så står det, da forlot alle ham og flyktet. Dette var når Jesus ble fakket i Getsemane. Når soldatene kom og skulle ta Jesus, så sier Markus, alle forlot ham og flyktet. Matteus sier, men alt dette skjedde for at profetens skrifter skulle bli oppfylt. Da forlot alle disiplene han og flyktet. Men når vi hopper til Johannes, så sier han noe helt annet. Han sier i kapittel 18, vers 15, men Simon Peter fulgte etter Jesus, og det samme gjorde en annen disippel. Og hvem var den andre disippelen? Det fant vi ut i stad, det var Johannes. Så både Peter og Johannes fulgte etter Jesus. Litt på avstand da. Og så står det at den andre disippelen, han var kjent av øverstepresten, står det. Og gikk sammen med Jesus inn på yppersteprestens gårdsplass. Altså se for deg at Johannes ble helt med inn, mens Peter ble stående utenfor. Vers 16. Men Peter sto utenfor ved døren. Og så står det, den andre disippelen, som er Johannes, den andre disippelen, som var kjent av ypperstepresten, gikk da ut og snakket med henne som passet på døren, og førte Peter inn. Så Johannes var ikke redd. Johannes frykta ikke. Johannes ble med Jesus helt inn i borgen. Og der inne så var det sånn at, hvor ble det Peteren liksom? Nei, oi, han ble på utsiden, han. De lukte jo døra. Og så gikk han og overtalte piken, står det, som passet på døra. Og så fikk hun Peter inn. Og da fornekter Peter. Den sangen til Øystein, vet du. Peter sang. Han fikk sin tilgivelse. Men Johannes, han svikta ikke. Så den andre disiplen er Johannes. Og så står det videre. Da løp hun, altså denne piken, som åpnet opp døra, og kommer til Simon Peter og den andre disiplen. Nei, dette er Johannes 20, også vers 2. Vi skal gå mot en avslutning. Maria løp til graven da Jesus hadde dødd og stått opp. Og så kommer hun til Simon Peter og til den andre disiplen som Jesus elsket. Det var bare for å vise at den andre disiplen er den samme som Jesus elsket. Da. Og Johannes, han frykta ikke. For alle forlot Jesus. Det var ingen av disiplene utenom Johannes som også ble med til faktisk korset. Men ved Jesu kors sto hans mor og hans mors søster Maria, Klopas kone Maria Magdalena. Da Jesus så at hans mor og disiplen som han elsket sto der, sier han til sin mor, kvinne, se der er din sønn. Så sier han til disiplen, som da er Johannes, se din mor. Fra den stund tok denne disiplen henne hjem til seg. Så Johannes var den eneste disiplen som ble med helt til korset. Han ble med inn i borgen uten frykt for sitt eget liv. Og når denne dama skal begynne å spørre Peter, er du også en av hans disipler, så nekta han for det. Men Johannes hadde jo ikke nekta. Johannes hadde ikke fornekta Jesus. For han var jo inne der. Så hun sier, er du også en av disse disiplene til dette mennesket? Du også, det betyr at Johannes var jo der. Så det er helt klart at frykten for straff, den må drives ut. Og det skjer på en måte. Det er ved kjærlighet. Og det her siste verset, 1. Johannes 4,17. Ved dette er kjærligheten gjort fullkommen blant oss, at vi kan ha frimodighet på dommens dag. For som han er, slik er vi i denne verden. Det er ingen frykt i kjærligheten. Men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut, for frykten har straffen i seg. Men den som frykter er ikke gjort fullkommen i kjærlighet. Og vi elsker ham fordi han elsket oss først. Så det å bytte kilden i livet til å sette seg ned, nå skal vi synge, kan det komme opp igjen, så skal vi bare takke Gud. Hva skal vi synge, Annelise? Du er det beste som har hendt meg. La dette synke inn nå. Og jeg sier at, sitt ned litt nå, og så la det her synke inn. Han elsker meg. La han betjene deg litt nå. La han med sin kjærlighet berøre deg. La han slippe til. Og så kan det være mennesker som du kjenner at du må begynne å be litt for. svigermora di, eller? Ellan! Jeg har en god svigermor. Men det kan være mennesker som vi skal be for. Og du trenger ikke å nevne det høyt engang, men bare du vet det. Og la herre bli en liten sånn trening nå. Be litt for hverandre. Nevn hverandre. Da blir vi. Det blir så godt i hjertet. Og så lar vi Guds kjærlighet betjene oss. Takk, Jesus, for at du elsker oss med denne kjærligheten. Takk at den er alltid tilgjengelig. Du er kjærlighet. La denne ilden berøre oss nå. På et eller annet nivå. Takk, Jesus. Takk, far, for at du er vår pappa. La din kjærlighet betjene oss. Amen.
Du er det beste som har hendt meg. Du er det største i mitt liv. Du er helt ubeskrivelig. Du er det beste som har hendt meg. Du er det største i mitt liv. Du er helt ubeskrivelig. Du er, ja, du er.
Hvor var jeg?
Hvor var jeg uten deg? Takk at du elsker meg, tåler meg. Du tror på meg, gjør meg glad, gjør meg fri. Du er det beste som har hendt meg. Du er det største i mitt liv. Du er helt ubeskrivelig, Jesus. Du er det beste som har hendt meg. Du er det største i mitt liv. Du er helt ubeskrivelig. Du er. Hvor var jeg uten deg? Takk at du elsker meg, du tåler meg, du tror på meg, gjør meg glad, gjør meg fri. Du er det beste som største i mitt liv, Jesus. Du er helt ubeskrivelig. Du er, ja, du er, du er. Du er det beste som har hendt meg. Du er det største. Du er. uten deg. Takk at du, du elsker meg, tåler meg, tror på meg, gjør meg glad, du gjør meg fri.
En gang til.
Hvor var jeg?
Hvor var jeg?
Uten deg.
Uten deg.
Takk at du elsker meg. Du tåler meg. Tro på meg. Gjør meg glad. Du gjør meg fri. Det beste som har hendt meg, Jesus. Du det største I mitt liv. Du helt ubeskrivelig. Du du det beste som har hendt meg. Du det største I mitt liv. Du helt ubeskrivelig. Du 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 det beste som har hendt meg, Jesus. Du det største I mitt liv. Du helt ubeskrivelig. Du du
Takk, Jesus.